Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 9. oktyabrı, hepdenin şenbe günü, hepdenin cemi gitlesimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men, Mirdan Tariyev, günün kazelikleri bilen tanıştırıyarın. 8-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa tebiti boýunça edarasynyň direktori Hans Kluge bilen duşuşdy. Şeýlede wirusyň ýurdun çäklerini aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol berilmeýändigini tekrarlady. Türkmenistan Azatlyk Radiosunda we beýleki garaşda neşirlerde koronawirusa ýolugýanlaryň we ondan hilak bolýanlaryň köpelýändigi, kesilhanalaryň hastalaryň akymyna düzgelip bilmeýändigi barada çykýan habarlaryna hiç hili reaksiýa bildirmän, tersine pandemiýa başlaly bäri onuň çäginde wirusyň ýeki ýagdaýynyň da resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Berdimuhammedow halkara gatnawlarynyň wagtlaýyn togtadylmagy, idara kärhanalarda dezinfeksiýa işleriniň geçirilmegi, karantin merkezleriniň itaatlandyrylmagy ýaly çäreleri agdasada, bularyň netijesinde ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada hiç zat aýtmady. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun durly künjeklerinde wirustan gündelik ýüzden hem aşa adamyň helak bolýandygy baradaky habarlaryň fonunda Türkmenistanyň hukuply ýokunç keseline garşy göreşmekde öňdäki urunlaryň birini eýeleýändigini hem kanagatlanma bilen bellidi. Ol häzir künçelini ýylatyň ýam 70 götürümden gowragyny sanjym edilendigini hem mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň ençemetine bir käýinç ygylan etdi. 8-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisiniň dowamında ÖDP borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, gözegçiligi ýa-da ministrliklerniň we pudukloýyn dolandyrsa daýralarynyň isinde görküdijileriň pete düşmegine ýol berendigi üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Purçekow Çar Murat Hyvaliýewiç bir käýinç ygylan edildi. ÖDP borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, işde göýberen kimçilikleri üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Galyjow Çary Bayramowiçe bir käýinç ygylan edildi, hemde ýol berilen kimçilikleri gytgy wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky ýezek duýdurildi. Ýokardaky kesitleme bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Mamedow Mehrijemal Mekandurdiýewna, şeýle dahil welaýatynyň häkimi Gurbanow Ýaz Muhammede bir käýinç ygylan edildi. ÖDP borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, teleradio ýaýlumlarda berilen gepleşikleriň hiliniň pese düşmegine ýol berendigi üçin telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Aşyrow Arslan Gurbannämedowiçe de bir käýinç ygylan edildi. Ady çowulsyal prezident ýokary derejeli emeldarlaryň göýberendigi aýdylan kimçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady çökkünniň we mal ýetmezçiliginiň arasynda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap aýlyk täkmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň şeýlede talip we diňleýji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak baradaky karara gol çekdi. Berdimuhammedow 8-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde gol goýun dokumentine laýyklykda Yurt boyunca iňk pet aýlyk rahmet haqy 1050 manat möçberinde kesitlendi. Mundan başga da geljek ýyldan başlap Beýik Watansylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýdy iňk pet möçberi 1710 manat möçberinde, Beýik Watansylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýan ýoldaşlarynyň we tilde rahmet çekenleriň pensiýalarynyň aýdy iňk pet möçberi 500 manat möçberinde. Pensiýanyň iňk pet möçberini kesitlemek üçin binýatlyk ululygy 410 manat möçberinde, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy hem 390 manat möçberinde belliniler. Türkmen hökümeti her ýyl aýlyklary 10% ýokarylandyrýandygyny aýdýar, ýöne haritleriň näçe ötürüm gymmatlaýandygyny agdamaýar. Türkmen metodunyň bolçuluk baradaky tekrarlamalaryna garamazdan ýurtda ozal bar bolan haritleriň bahalary arzanlaman, ýygyderli ýokarylanýar. Amerikan resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň goşunlary Awganistandan çykarylandan soň Taliban wekilleri bilen ilkinji gezek ýüzbe-ýüz gepleşikler geçirýärler. Awgustda Asyberg islamçy topar urustan ejir çekýän ýurdun häkimetini eýelepdi. Devlet Departamentinin beren maglumatyna görä, Amerikanyň delegasiýasy 9-10 oktýabr aralygynda Katarın paýtagty Dohada Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuşar. Devlet Departamenti duşsoň Birleşen Ştatlaryň Talibanyň Awganystandaky häkimetini ikrar edýändigini ysarat etmeýändigini hem sözüne goşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýar. Onun dowamında hepdeniň möhüm wakalaryna bagyşlanan Seýleda Azatlygyň azathabar.com web saýtynda okuyjylaryň hat köp ünsüni çeken makalalary eşitdirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Bozgunlukdaky belli türkmen aktivisti Dursultan Taganova 29 sentýabrda Stambulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilmeginden ozal özüne we türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýandygyny habar beripdi. Berdimuhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan beri türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowuşan maglumatlara görä bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasında Türkmenistanyň türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky türkmen protest